Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Šutarjev zakon sprejet, a mnogi zanima predvsem to, kako bo s njegovim izvrševanjem.
Škoda včerajšnjega močnega deževja v Goriških Brdih bo znašala več milijonov evrov.
O vsebini nedeljskega referenduma z ustanoviteljem društva v Sidrani Nejcem Povirkom in akademikom Boštjanom Markom Turkom.
Vreme po noči se bo jasnilo, proti jutru ponekod megla. Jutri deloma jasno. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Škoda, ki jo je povzročilo včerajšnje obilno deževje v Goriških Brdih, bo po prvih ocenah znašala nekaj milijonov evrov oziroma več od letnega proračuna občine Brda. Na terenu so civilna zaščita in upravljavci poškodovane infrastrukture ter direkcija za vode in podjetje Hidrotehnik. Razmere sta si dopoldne ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik Republiškega štaba civilne zaščite Srečko Šestan. Ministrica je obljubila, da bo država preučila, kako lahko kar najbolj pomaga. Na državnih cestah ni večjih težav, večje bo imela občina pri sanaciji lokalnih cest. Direkcija za vode medtem pregleduje razmere na vodotokih, te ki tokrat niso bili tako hudo prizadeti kot v drugih neurjih. Poslanci in poslanke so zgodaj zjutraj sprejeli predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Gre za tako imenovani Šutarjev zakon, ki posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Podprli so ga poslanci koalicijskih Svobode in SD ter opozicijske NSI in Dela SDS. Besedilo so sicer spremenili z več dopolnili, ki so jih sprejeli na predlog poslancev Svobode in SD. Predsednik vlade Robert Golob verjame, da je potrditev zakona pomemben korak k bolj varnemu življenju v Sloveniji za vse. Novomeški župan Gregor Macedoni pa meni, da bo pomembno predvsem to, kako se bo zakon izvajalo na terenu. O tem je dejal.
Predvsem si želimo, da bojo tudi organi pri izvajanju tega zakona dosledni in tudi že pri uporabi dosedanje zakonodaje, ter da bo temu sledilo še nadaljevanje sprememb, ki se morajo zgoditi predvsem na področju trga dela, da vzpostavimo v naši družbi stanje, pri katerem bo delo vrednota in kjer bo se bolj splačalo delati kot biti nezaposlen.
Po sprejemu Šutarjevega zakona sta koalicijski Svoboda in SD zadovoljni s končno obliko zakona. V opozicijskih SDS in NSI navajajo zlasti nujo po učinkovitem izvrševanju ukrepov v praksi, kritični pa so do omilitve nekaterih ukrepov. Koalicijska levica upa na ustavno presojo, demokrati pa medtem nizajo očitke o zakonodajnem blitzkriegu. Državni zbor obravnava predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki predvitevata javnofinančni primankljaj blizu 3% bruto domačega proizvoda. Minister za finance Klemen Boštjančič je uvodoma zagotovil, da imata ob sledenju razvojnim prioritetam vlade pred očmi vzdržnost javnih financ. V opoziciji so kritični. Opozarjajo na visoko inflacijo in negotove geopolitične razmere, ter pogrešajo ustrezen odziv vlade. Skrbita jih visoka poraba in zadolževanje. Koalicijskim strankam se med tem predloga zdita odraz jasne razvojne usmeritve in javnofinančne trdnosti.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je od danes do četrtka glas mogoče oddati predčasno. Predčasno glasovanje poteka vse 3 dni med 7 in 19 uro na 98 voliščih po državi. Seznam vseh volišč, na katerih bo možno predčasno oddati glas, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča prijava na predčasno glasovanje ni potrebna. Volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Slovenski škofje so sklenili 152. redno plenarno sejo, na kateri so sodelovali tudi apostolski nunciji v Sloveniji, upokojeni škofje in gostje iz sosednjih držav. Obravnavali so aktualne teme v cerkvenem in družbenem življenju. Med drugim so pregledali delovanje različnih delovnih teles škofovske konference in drugih organizmov. Končali so priprave na obisk Ad Limini Apostolorum v Rimu, ki bo od 12. do 17. januarja 2026. Med drugim so obravnavali nadaljne korake na poti izvedbene faze sinodalnosti ter večjo zavzetost vernikov v družbenem življenju. Pogovarjali so se tudi o obeležitvi 30. obletnice obiska papeža svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji ter 35. obletnice samostojne Slovenije. Osrednja tema letošnjega plenarnega zasedanja je bila prihodnost slovenskih župnij pod vidikom večje soudeležbe laikov v spremenjenih družbenih razmerah. Udeleženci seje so se srečali tudi ob oltarju pri evharistični daritvi. Predsednik SŠK škof Andrej Saje se je pri njej dotaknil tudi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kot je poudaril, ne obstajati dve vrsti življenj, vredno in nevredno, ki ga lahko ubijemo. V kampanjo pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je vključilo tudi društvo Usidrani. Še posebej dejavno je na spletnih družbenih omrežjih, kjer ruši mite, povezane s to občutljivo temo. Njegovega ustanovitelja Nejca Povirka je v studio Radio Ognišče povabila Helena Križnik.
Gospod Nejc Povirk, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zagovorniki zakona, ki pravzaprav uvaja asistiran samomor, vse čas poudarjajo, da gre za zakon o dostojanstvu, o sočutju, o osebni svobodi. V društvu Usidrani poudarjate, da to nikakor ne drži. Zakaj?
Najprej, ta zakon je protiustaven, zaradi tega, ker nasprotju z 17. členom naše ustave, ki govori o nedotakljivosti življenja, torej, da se življenje ne sme končati ne glede na to, kakšne izredne razmere so. Ne? In kaj v bistvu ustvari asistiran samomor? Ne? Asistiran samomor ustvari novo kategorijo ljudi, za katere je pač značilno to, da zaradi njihove hude bolezni ali pa zaradi njihove invalidnosti nimajo več pravice do tega, da jim v primeru samomorilnih misli pomagamo. In to je daleč od človekoljubja, daleč od sočutja, če v bistvu najbolj ranljivemu delu prebivalstva, namesto da bi jim dali toplino, bližino in kvalitetno paliativno oskrbo, da jim za rešitev njihovega trpljenja ponujamo smrtno dozo in občutek, da so breme in občutek, da je njihova dolžnost, da se morajo ubiti.
Med najpogostejšimi miti, ki ne držijo, gotovo velja omeniti, da medicinsko podprto končanje življenja pomeni mirno in spokojno smrt, pa tudi, da gre za odrešitev fizične bolečine. Kaj je torej res?
Torej, najprej treba poudariti, da ljudje, ki delajo pomoč pri samomoru in evtanazijo v tujini, da je značilnost, da ne umirajo in da ne prosijo za to zaradi tega, ker bi trpeli fizično, ampak zaradi tega, ker so obupani, zaradi tega, ker ne vidijo več smisla življenja in zaradi tega, ker mislijo, da so breme drugimu. Daleč od tega pa, da je bila tudi to dostojna, dostojanstvena ali pa mirna, spokojna smrt, zaradi tega, ker te substance, ki se uporabljajo za evtanazijo, so podobne substance, ki jih zdaj v bistvu je velika moralna dilema v Ameriki, uporabljajo za smrtne kazni, ker v bistvu človek umira tako, da se utaplja. In to, recimo v Oregonu leta 2023, je povprečen čas umiranja takega potekalo 52 minut, v enem primeru celo 137 ur. To je daleč od spokojne in mirne smrti, kjer naj bi bila glavna motivacija, torej bežanje od trpljenja je glavna motivacija, zakaj se do tega zakona sploh prišlo.
Da gre za dopolnilo paliativne oskrbe, tudi lahko slišimo nasprotno stran, ampak argumenti niso v prid tej trditvi, jih lahko naštejete.
Ne, absolutno ne, ne, zaradi tega, ker najprej zagovorniki zakona so v vodu v zakon, ki se ga predložili državnemu zboru, brezsramno ponudili razliko v ceni. Torej, rekli so, da je okoli 1500 evrov stane pač usmrtitev, a ne, torej, v bistvu, da človeka daš smrtno dozo in na isti strani so dali trditev oziroma, da je pač to cenejš, kot če jim damo 30 dni paljativno skrbe, ker so ocenili do 3000 do 4500 evrov. A ne. In vidimo, da je ekonomski interes nekega sistema, da teži k neki učinkovitosti. In če gledamo v tujini, recimo Kanada, ki ima tudi zelo podobno slab javno zdravstveni sistem, kjer so čakalne dobe velik problem, a ne, je evtanazija pravzaprav edina storitev, ki učinkuje. A ne. Zanimivo je tudi to, a ne, da kljub temu, da živimo v času, kjer medicina zelo dobro zna manevrirati fizično bolečino, je v situacijah, kjer država evtanazijo legalizira, se okrni znanje zdravnikov in njihovo raziskovanje tega, kako na kakšen način še pomagati ljudem, da bi meni čutili bolečino. Ne? In ravno smo slišali en primer iz Kanade, pravzaprav na začetku te kampanje, in sicer gospa je izgubila očeta zaradi evtanazije. In zakaj ga je izgubila? Zaradi tega, ker ni bilo mesta, ni bilo proste postelje v paliativni oskrbi in pravzaprav je prišla ta postelja šele na dan, ko je imel v bistvu v urniku usmrtitev, a ne, in takrat ga niso uspeli prepričati, da pač ne bi šel po tej poti. A ne. Kar je zelo problematično, a ne, da v bistvu mi ranljive ljudi vržemo v to situacijo, da jim damo nekaj tako absurdnega na voljo, kot je pač smrtna doza zaradi tega, ker ne znamo za njih poskrbeti.
No in tudi varovalke v besedilu niso porok, da v prihodnje ne bi prihajalo do zlorab. Verjetno je v družbi premalo zavedanja o tem.
Predvsem namen varovalk ni, da bi ščitile najranljivejše, ampak varovalke so zaradi tega, da zaščitijo zdravnike oziroma tiste, ki delajo evtanazijo, da ne pridejo pred sodišče. Ne. Tudi naš zakon predvideva od 500 do 5000 evrov kazni za tistega, ki bi nekoga dal v nesvobodno evtanazijo. Ne. Torej, da bi nekoga ubil, dobiš po slovenskem zakonu kazen med 500 in 5000 evrov, pa še to v bistvu za pravno osebo in ni kazenske odgovornosti na preizvajalcih.
Če na kratko strneva, gospod Nec Povirk, zakaj torej naj 23. novembra glasujemo proti?
Zaradi tega, ker si želimo živeti v družbi, ki bi naše najranljivejše ščitila, ki bi naše najranljivejše obkrožala s toplino in bližino in kvalitetno paliativno skrbo, ne pa da zakonimo to, da jih odstranimo, da niso del naše družbe in da postanemo sami tudi neobčutljivi na zlorabe in da normaliziramo pritiske na nje.
Vse to v društvu Sidrani zelo dejavno sporočate tudi na spletnih družbenih omrežjih, veliko ste tudi na terenu, imate pa ob tem še en projekt.
Tako je, mi bi radi spodbudili, da malo pogledate okrog sebe, če obstaja kakšen v vaši župniji, v vašem kraju, ki ne more imeti prevoza na predčasno glasovanje ali pa na glasovanje na dan volitev. Dejte se skupaj pogledati, dejte se organizirati, ponudite ta svoj prevoz. Če pa slučajno je kakšen tak, ki bi ponudil prevoz tudi kakšnemu drugemu, ki ga ne pozna, pa nas lahko kontaktira in bomo mi vas povezali skupaj.
Torej, nekakšna taksi služba.
Tako, nekakšna taksi služba.
Gospod Nec Povirk, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas in nam predstavili te argumente.
Pred referendumom, ki bo to nedeljo, smo za mnenje prav tako poklicali akademika, profesora in publicista doktorja Boštjana Marka Turka. Prisluhnimo.
Lepo pozdravljeni, doktor Turk.
Lep pozdrav.
Izid referenduma 23. novembra bo pokazal, kakšna družba smo. Se strinjate s tem?
Da, v veliki meri, ne, ker tu gre za dva zelo temeljna koncepta, ki se med seboj spopadata. Ne. Eden je za življenje, druge pa proti življenju. Ne. In to je neverjetno, ne, kakšno vnemo se ta, bi rekel, tranzicijska levica, ki je rekrutirala večino teh, bi rekel, bojščakov, ki se zauzemajo za usmrtitev, a ne, nedolžnih in nemočnih, ne, kakšno vnemo vstopa v to kampanjo, torej, kot da bi šlo za nekaj neverjetnega, da kaj lahko dosežejo, pa v bistvu lahko dosežejo samo smrt. Ne. In ta kultura smrti, ne, na eni strani imamo neverjetna prizadevanja o tem, da se splavu da čim več možnosti, na drugi strani spet neverjetna prizadevanja za to, da se legalizira ubijanje starejših in nemočnih. A ne. In drugo, kar je najbolj nevarno, da to so potem samo priprta vrata, skozi katera potem lahko za nadgradno tega zakona vstopi marsikej. In da je to že vse skupaj, najbolj tragično je to, da je to že vse skupaj ena sama laž, že v zakonu. Zato ker zdravnik, ki bo to usmrtitev izvršil, ne bo smel napisati, kaj je dejanski vzrok smrti. Ampak bo moral napisati, da je smrt, bi rekel, primarna diagnoza, potem pa problem bo, kaj bo, če bo človek pač umrl od starosti. Ne? In to je že prvi manever, ki je manever, slepilni manever laži, da bo moral zdravnik napisati laž, da ni umrl zaradi zastrupitve, ampak je umrl zaradi nekega drugega razloga. Ne? Že to skrbi in že to je pač neko odprto polje za kasnejše manipulacije.
Omenili ste kulturo smrti, sami opozarjate, da je v slovenskem narodu prisotna vse od začetka druge svetovne vojne na naših tleh. Zakaj in kako močan vpliv ima?
Ja, seveda, se so tisti, ki so ponosni dediči, tisti, ki so pač med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni ubijali, so v prvi vrsti tega zakona ubijanja oziroma o usmrtitvi nemočnih. So v prvi vrsti, se to sploh ni težko videti. Tisti, ki se najbolj sklicuje na tako imenovano narodno-osvobodilno borbo, ki je najbolj krvava etapa slovenske zgodovine in popolnoma nesmiselna, ki imajo največ da govor v zvezi s tem, da se zdaj zauzemajo za usmrtitev nemočnih. Ne. Poglejte, samo med drugo svetovno vojno na slovenskem območju ni potekala nobena ključna strateška ofenziva in zato, da je padlo 3000 nemških vojakov, 1000 italijanskih vojakov in tam ene ducat mađarskih orožnikov je moralo umreti vsega skupaj na partizanski strani, na protirevolucionarni strani, potem v pobojih in tako 100.000 Slovencev. 100.000 Slovencev. Ne? In potem naslednjih 200.000 Slovencev je pa odšlo v tako imenovano politično oziroma ekonomsko emigracijo in so za slovenski narod zavedno izgubljeni. Ne? In če kjer narod ima to izkušnjo kulture smrti, ne, da ne govorimo o samomorih, a ne, potem je to slovenski narod, ne, in to je treba jemati v tem kontekstu in v tem kontekstu se je potrebno bojevati zoper to kulturo smrti in bojevati za življenje.
Ste pred 23. novembrom, dr. Turk, vseeno optimistični. Kakšno bi bilo vaše sporočilo sodržavljanom, ki bodo glasovali?
Torej, najprej je, da ne bi nihče opustil glasovanja in v nedeljo ne šel glasovati. To je moje prvo sporočilo. Drugo sporočilo, da ne vsak človek pove še drugim ljudem, da ne gredo, ker argumenti so jasni. Tu v ozadju je vprašanje tako imenovane vzdržnosti pokojninske blagajne, ker ta zakon se dela na način oziroma z namenom, da se, bi rekel, zmanjša populacija, ki je odvisna od pokojnine. To je ta glavni namen, je absolutno nepoštena in absolutno skregan za kakršnokoli etiko. Ne? In ne ljudje, ki gredo voljt, pomislijo na to, da v tem kontekstu se bo počas oblikovala neka starost, nek limit, do katere se bo smelo živeti. In potem ne več. Ne? In da bojo pač žrtve tega ubijanja, ki se imenuje eutanazija, vsi ljudje, ki imajo neke kronične bolezni ali pa so recimo v takem nezavidljivem zdravstvenem stanju in jih bojo pač odklopili od življenja in s tem odklopili od pokojninske blagajne. To je zadej.
Doktor Boštjan Marko Turk, iskrena hvala tudi za ta vaš pogled na to tematiko.
Hvala tudi vam.
Oba pogovora je posnela in uredila Helena Križnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Italijanski gasilci so sporočili, da so po celodnevnem iskanju blizu Gorice našli mrtva oba pogrešena po zemeljskem plazu pri Krminu v Furlaniji, Julijski krajini, ki je zasul 3 hiše. Na območju so danes odpravljali posledice vremenske ujme, okrog 400 ljudi pa še vedno ne more v svoje domove. Potem, ko je Evropska komisija včeraj za pol znižala napoved za Slovenijo in ji letos napoveduje le 1% rast, je danes poslabšanje napovedi objavil tudi Mednarodni denarni sklad. Ta napoveduje, da bo letos slovenski BDP zrasel le za 0,8%. Še prejšnji mesec je napovedoval, da bo rast znašala dober odstotek. Evropska unija je danes pozdravila sprejetje resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki podpira mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo. Prepričana je, da gre za pomemben korak v smeri končanja konflikta v Gazi. Vse strani je pozvala naj spoštujejo določbe resolucije. Teroristično gibanje Hamas je resolucijo sicer zavrnilo, čež da ta ne izpolnjuje političnih in humanitarnih zahtev Palestincev. Izrael je medtem pozdravil Trumpov mirovni načrt in izrazil pričakovanje, da bo ta prinesel mir in blaginjo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rafaelova družba je po petih odmevnih predstavitvah monografije o Marjanu Grumu v Sloveniji in zamejstvu v juniju pripravila še cikel petih predstavitev v jesenskih mesecih. V Lazah v Tohinju, Trebnjem, Poljanah na Škofji Loko in Vojniku so potekali pogovorni večeri z zanimivimi sogovorniki, prepleteni s kakovostnim glasbenim programom. Razstava je gostovala tudi v Državnem zboru v Ljubljani. Osrednja predstavitev knjige je bila v galeriji Družina v Ljubljani. Marjan Grum je svetovno znani umetnik slovenskega rodu, ki živi v Buenos Airesu. Njegova umetnost prepleta slovensko likovno tradicijo s toplimi ritmi in barvitostjo latinsko-ameriškega sveta, kar ustvarja edinstveno vizualno govorico. Predstavitev knjige, pogovor z umetnikom in gosti ter kulturni program bo to soboto še v kulturnem centru Muzej Conventijo pri Marjanu Grumu v Laboki v Buenos Airesu. Umetnikovo delo najlepše povzamejo besede prednice karmeličanskega samostana v Sori, sestre Damjane Pintarič, ki je tudi posredno sodelovala pri knjigi. Pretresljivo, globoko, presežno, čudovito.
Zvečer in ponoči bo ob burji na Primorskem jasno, medtem ko se bo v delu osrednje in jugovzhodne Slovenije zadrževala nizka oblačnost. Od severovzhoda se bo prehodne nekoliko jasnilo in jutro bo po nižinah zaradi tega marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, v alpskih dolinah okoli minus 6. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne od 2 do 6 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo občasno padavine, meja sneženja bo sprva precej nizko, a se bo čez dan postopno dvigovala. V petek bodo padavine zajele večji del Slovenije, v notranjosti pa bo lahko snežilo tudi do nižin. Na Primorskem se bo krepila burja. Tudi v soboto bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo sredi dneva po večini ponehale. Meja sneženja bo marsikje segala do nižin, na Primorskem pa bo večinoma suho, pihala bo zmerna burja. Še temperature po Sloveniji ob 18. Koper in Ajdovščina 6, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Maribor 4, Celje in Metlika 3, Bohinjska Češnica in Slovenjgradec 2, Logatec 1, Babno Polje 0, Listca minus 2, Kredarica pa minus 12 stopinj Celzija. Nesreče. Na cesti Celje-Laško je pri spodnji Košnici promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti sta za Kozino v smeri proti Ljubljani zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po enem pasu, nastaje zastoj. In še nesreča na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj, ki je pri Kidričevem zaprta. Zastoji na južni ljubljanski obvoznici od Barja do razcepa Malence in naprej do predora Mali Vrh in na cesti Ljubljana Škofljica zaradi delovne zapore. Popolna zapora je še na cesti kanal Lik Mišček Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu, obvoz je po lokalnih cestah. Želim vam previdno pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.